Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហភាពអឺរ៉ុបប្រមានក្រុមតាលីបង់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានលក្ខណៈចម្រុះនិងតំណាងឲ្យគ្រប់ភាគីប្រទេសចិននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមានភារកិច្ចក្នុងការជួយដល់ប្រទេសអាការនីស្ថានមន្ត្រីចិននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាកាសធាតុរវាងចិននិងអាមេរិកមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនោះឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មាន9នាក់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវឃាត់ខ្លួនសង្ស័យចម្រិតទារប្រាក់ពីម្ចាស់រថយន្តដឹកឈើសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមចោទសួរអំពីការចាប់ខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រមមួយអង្គនិងបង្ខំឲ្យសឹកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនគ្រោះធម្មជាតិបានកើនឡើងប៉ុន្តែការស្លាប់បានថយចុះនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរ៉េត
បាទអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិថ្មីមួយដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាការនីស្ថាននោះមិនបានគោរពទៅតាមការសន្យារបស់មេដឹកនាំក្រុមនេះដែលថានឹងរួមបញ្ចូលក្រុមផ្សេងៗគ្នានោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាក្រោយការវិភាគជាបឋមទៅលើបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលដែលត្រូវបានប្រកាសនោះវាហាក់ដូចជាការបង្ការរដ្ឋាភិបាលនោះមិនមានលក្ខណៈចម្រុះនឹងតំណាងឲ្យក្រុមផ្សេងៗដែលមកពីក្រុមជនជាតិនិងសាសនាខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាការនីស្ថានដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងឃើញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះព្រោះនេះជាការសន្យារបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងពេលកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ចេញ5ចំណុចនៅក្នុងការបង្កើនការតាក់ទិនរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមតាលីបង់ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការបង្ការរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយដែលរួមមានតំណាងក្រុមនានាផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងថាសមាជិកភាពនៃរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពចម្រុះនិងតំណាងត្រូវគេរំពឹងទុកថានឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយក្នុងពេលអនាគតនិងដែលជាលទ្ធផលនៃការចរចាគ្នាក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះមួយដែលមានភាពតឹងរឹងដែលគ្មានស្ត្រីឬបុគ្គលណាមួយដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់ក្រុមតាលីបង់ហើយនឹងរួមបញ្ចូលទាំងឯកសារជនសំខាន់ៗដែលកំពុងធ្វើក្រុមតនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬជាបុគ្គលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការចាប់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសចំនួន20នឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃពុធដែលនឹងត្រូវដោះស្រាយថាតើគួរត្រូវតាក់ទងជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបង់ដោយរបៀបណានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមានភារកិច្ចក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យប្រទេសអាការនីស្ថានជាងប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះថ្លែងថាពួកគេគូជួយដល់ប្រទេសអាការនីស្ថាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដ៏វិជ្ជមានមួយស្របគ្នានឹងការគោរពបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសនេះលោកវ៉ាងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូមួយជាមួយក្រុមមន្ត្រីការទូតដែលនៅក្បែរខាងប្រទេសអាការនីស្ថានលោកវ៉ាងបាននិយាយថាចិននឹងផ្តល់ជំនួយសម្ភារៈមួយចំនួនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន31លានដុល្លារដល់អាការនីស្ថានជំនួយទាំងនោះរួមមានដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់របរសម្រាប់រដូវរងាវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំពេទ្យលោកបន្ថែមថាចិនបានសម្រេចចិត្តរួចហើយនៅក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ចំនួន30លានដុល្លារដល់ពលរដ្ឋអាការនីស្ថាននៅក្នុងជំហានទី1លោកវ៉ាងក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបង់កាត់ផ្តាច់នូវទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមកម្លាំងភេរវកជលនិយមនិងចាត់វិធានការបង្ក្រាបក្រុមទាំងនោះផងដែរមន្ត្រីចងពោះពាណិជ្ជកម្មចិនម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលបត់រួមគ្នានៅក្នុងវិស័យនៃការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកខ្វក់កាបូនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដែលរីកកាន់តែធំឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកវ៉ាងស៊ូវែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងទីក្រុងសៀមិនថាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបៃតងនិងកាបូនកម្រិតតិចនឹងមិនត្រឹមតែជួយភាគីទាំងពីរឲ្យសម្រេចការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏នឹងជួយធ្វើប្រសើរឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មផងដែរនៅពេលមានភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានស្វែងស្វែងចាត់វិធានការរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោកចនខេរីបេសកជនអាកាសធាតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ការពិសាបដាមុនថាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែធំឡើងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាកាសធាតុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករូទ្រីโกឌូទូទេកាលពីថ្ងៃពុធបានទទួលយកការតែងតាំងរូបលោកធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដោយគណៈបករបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅឆ្នាំក្រោយដែលជាផែនការមួយដែលត្រូវបានគេរិះគន់ថាដើម្បីរក្សាអំណាចដ៏ខ្លាំងរបស់លោកនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកឌូទូទេដែលមានវ័យ76ឆ្នាំត្រូវបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្វីលីពីនហាមប្រាមមិនឲ្យចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអាណត្តិទី2នោះឡើយប៉ុន្តែលោកចាប់អារម្មណ៍ថានឹងចូលឈ្មោះធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីវិញបើទោះបីជាតួនាទីអនុប្រធានាធិបតីមិនមានអំណាចនឹងគ្រាន់តែជាតួនាទីពិធីការតែប៉ុណ្ណោះក៏ដោយក៏មានការចោទប្រកាន់ថាលោកចង់ស្ថិតនៅក្នុងអំណាចដើម្បីជៀសវាងវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងរូបលោកដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងក្រៅប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែលោកឌូទូទេនិយាយថាលោកទទួលយកការតែងតាំងនេះពីព្រោះតែលោកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិលោកថាជាការពិតខ្ញុំចង់ឃើញនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតបើទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសម្រេចនៅក្នុងការដឹកនាំក្តីតែខ្ញុំអាចជួយការងារបានលោកបន្តថាបេះដូងនឹងគំនិតខ្ញុំផ្ដោតលើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចធ្វើជាប្រធាននៃប្រដីដូចខ្ញុំដើម្បីបន្តឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការប្រឆាំងពុតម្សិលមិញដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអតីតប្រធានប៉ូលីសហ្វីលីពីនលោកផាន់ហ្វីឡូឡាក់សុនជាមនុស្សទី1ដែលបានប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមនុស្សចំនួន20នាក់ដែលតាក់ទិននឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានឡើងតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសដែលត្រូវគេរំពឹងថាមានរយៈពេល9ខែចុងចប់6នាក់ត្រូវរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងការកាត់ទោសកំបាំងមុខ1សេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាចុងចប់5នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬស៊ីរីពួកភេរវកជនអ៊ីស្លាម9នាក់ភាគច្រើនមកពីប្រទេសបារាំងនិងបែលហ្សិកបានបន្សល់ទុកនៅក្តីរន្ធត់នៅក្នុងការវាយប្រហារជាច្រើនកន្លែងនៅឯភូកេឡាឋានជាតិរងកសាននិងភូជនីយដ្ឋានជាច្រើននិងនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីនៅឯមហោស្រពបាត់ថាក្លែនការវាយប្រហារទាំងនោះបានសម្លាប់មនុស្សសរុបប្រមាណ130នាក់ដែលក្នុងនោះ90នាក់នៅក្នុងសាលប្រគំតន្ត្រីមួយយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នករងរបួសប្រមាណ490នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនោះជនជាប់ចោតសាឡេសអេតដេស្លាមជាសមាជិកទី10នៃក្រុមភេរវកម្មនិងជាអ្នកនៅរស់មានជីវិតតែម្នាក់គត់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិក4ខែបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកសារព័ត៌មាន9នាក់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដោយសង្ស័យថាពួកគេបានជំរិតទារប្រាក់ពីម្ចាស់រថយន្តដឹកឈើសមត្ថកិច្ចអះអាងថាការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមចំណាត់ការរបស់តុលាការលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង9នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយកងរាជអាវុធហត្ថកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសង្ស័យថាជំរិតទារប្រាក់ពីម្ចាស់រថយន្តដឹកឈើសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាការឃាត់ខ្លួននោះធ្វើឡើងតាមចំណាត់ការរបស់តុលាការក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកកសិទ្ធទាំងនោះបានឃាត់រថយន្តដឹកឈើហើយបានទារប្រាក់ចំនួន $4,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានបដិសេធនឹងប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការឃាត់ខ្លួននេះទេ ដែលប្រាប់ឲ្យទៅសួរខាងអัยការសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញដោយលោកថាជាអ្នកដឹកនាំការឃាត់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះ
សូមឲ្យសួរទៅអัยការអមសាលាដំបងស្ទឹងត្រែងទៅព្រោះពេលដែលគេនេះខាងមន្ត្រីនគរបាលយន្តធរគេធ្វើហ្នឹងគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់អัยការ
លោកអុកធីវីប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មានគ្នា10នាក់ប៉ុន្តែសមាជិកគាត់ខ្លួនបានតែ9នាក់ទេគិតត្រឹមប្រាក់ថ្ងៃពុធលោកអុកធីវីបានឲ្យដឹងថាសមាជិកបានសាកសួរពួកគេប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាចំណាត់ការបន្តទៀតនៅឡើយទេ
អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងទៅឃាត់ឡានឈើចាស់ចាស់ឃាត់ឡានដឹកឈើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទិញឈើចាស់ចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ដាក់ឡានគាត់ដឹកទៅឃាត់ឲ្យទារលុយគេ4000ដុល្លារដល់គេថាអត់មានលុយទេគេលក់ឈើទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់បានដែរ4000នោះបើសុំសាំងឲ្យ4 10លីត្រអីបានដល់គាត់ទាមបានគាត់ប្តឹងមកសមត្ថកិច្ច
លោកបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះបានប្តឹងករណីនេះទៅដល់សមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនវិញដោយសង្ស័យរឿងចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន4000ដុល្លារអាមេរិកមិនបានសម្រេច
អ្នកកសែតនឹងប្តឹងមកកងរាជអាវុធហត្ថដល់ប្តឹងទៅគេកងរាជអាវុធហត្ថនាំកម្លាំងទៅឃាត់ឡានដែលគាត់បានឃាត់ទុកហ្នឹងណាទៅមើលករណីឯកសារទៅមើលឈើហ្នឹងឈើផ្ទះចាស់ហ្នឹងដល់គាត់ឃើញមានការឯកភាពពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងការដឹកឈើផ្ទះចាស់ចាស់ដែលគាត់រស់ហ្នឹងទៅពួកសារព័ត៌មានហ្នឹងដែលបានប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចគាត់ភ័យខ្លួនគាត់ធ្វើខុសគាត់គេចតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅគាត់មកសួរនាំ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកជាសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យនៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបប៉ុន្តែមិនទាន់សុំការអត្ថាធិប្បាយបានឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះពាក់ព័ន្ធការឃាត់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះសមាគមសារព័ត៌មានស្នើអាជ្ញាធរចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវករណីនេះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រឡំនិងបំផិតបំភ័យដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហាប្រេឈើនេះសមាគមសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងន័យដើមថាសមាគមសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងស្ថាប័នតុលាការសូមមេត្តាជួយស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនបងប្អូនសារព័ត៌មានទាំង9នាក់ស្របតាមច្បាប់លោកអ៊ិតសោធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM ក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងប្រកបដោយតម្លាភាពដើម្បីជៀសវាងការបំផិតបំភ័យឬការគំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានចុះយកព័ត៌មានរសើបដូចជាការកាប់ឈើយកទៅលក់ជាដើម
ករណីនេះគឺខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកដឹកឈើហ្នឹងគាត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវឬក៏ពិតឬក៏អត់ទេហើយពេលខ្លះវាអាចទៅជាករណីដោយសារតែអ្នកព័ត៌មានគាត់ចោះទៅរាយការណ៍អំពីបញ្ហាហ្នឹងតែបែរទៅជារងការចាប់ប្រកាន់តាមរយៈទៅថាគេហៅថាលៀបពោតថាគាត់កំហែងទារប្រាក់អីទៅវិញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់ហើយប្រកបដោយតម្លាភាព
លោកអ៊ិតសុធឿនក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងព័ត៌មានគួរផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាតើអ្វីជាអំពើខុសច្បាប់និងអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើបានដែលស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីអំពីរបបសារព័ត៌មានលោកប៊ីវ៉ានីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់ VOA ថាករណីដឹកឈើក្នុងខេត្តភាគច្រើនដឹកតាមម៉ូតូនិងការដឹកឈើជាលក្ខណៈគ្រឿងសង្ហារឹមលោកជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យបានល្អហើយប្រសិនបើឃើញករណីណាមួយមិនប្រក្រតីគួរតែរាយការណ៍ទៅសមាជិកនិងមិនត្រូវជំរិតទារប្រាក់ដែលខុសនឹងច្បាប់នោះទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនអត់ឱនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលបំពានច្បាប់និងមិនគោរពតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនហើយប្រើទូនាទីនេះទៅជំរិតទារប្រាក់គេលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំមុនមានអ្នកសារព័ត៌មាននិងជនឱកាសនិយមមួយចំនួនតូចបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នព័ត៌មានធ្វើសកម្មភាពទុច្ចរិតទារប្រាក់ជាថ្នូរនឹងការមិនចុះផ្សាយឬការលុបព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយការដាទូនាទីជាចៅក្រមកាត់សេចក្តីនៅរឿងទំនាស់បញ្ហាដីធ្លីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗបំភ្លៃការពិតបំផោសភាពការជាប្រមាថញុះញង់និងបំពុលបរិយាកាសសង្គមដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រឆាំងពីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំតោះលីបលីប VOA
ទីមិត្ត VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថា មានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5 និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
កាលពីសប្ដាហ៍មុនមានករណីអាញាធិរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីសង្ឃក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានចុះទៅឃាត់ខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយអង្គនិងជាអតីតព្រះចៅអធិការវត្តមួយនៅស្រុកចំការលើសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិយាយថាការចាប់ខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃអង្គនោះត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គមានថេរដីកាថាអតីតព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រមអង្គនោះត្រូវគេមើលឃើញមានរូបភាពថតជាមួយស្ត្រីនិងបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងការបាត់ខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃអង្គនោះត្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីសង្ឃក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានចុះមកចាប់ខ្លួនហើយមានការបង្ខំឲ្យសឹកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នគរបាលស្រុកខេត្តនិងព្រះអនុគុណស្រុកព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ចាមបានមកឡោមព័ទ្ធនិងនាំខ្លួនព្រះសុខុមញៀនប៉ាងសុដាដែលជាប្រជើអធិការវត្តវង្គុតបុរីសេរីភ្នំពេញហៅវត្តភ្នំពេញថ្មីស្ថិតនៅភូមិដូនបោះឃុំចំការអណ្ដូងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់និងមិនមានឯកការតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់មិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការចាប់ខ្លួននោះអតីតប្រសង់កម្ពុជាក្រោមលោកប៉ាងសុដាបានលេចមុខក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានសារភាពថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាអង្គភាព Fresh News បានរាយការណ៍ថាអតីតសង្ឃលោកប៉ាងសុដាបានទទួលស្គាល់កំហុសថាខ្លួនពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់ប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋាមិនជឿលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពព័ត៌មាននេះនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតចេញមកផ្ដល់ការពន្យល់តក្កិនការចាប់ខ្លួនអតីតចៅអធិការវត្តលោកប៉ាងសុដាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាលោកនៅទីណាឲ្យប្រកាសនោះទេលោកថៃសិដ្ឋាដែលជាអតីតសមាជិកប្រតិភូមួយរូបរបស់គណៈបកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
តាំងពីនោះមកមិនដឹងថាបទល្មើសខុសពីរឿងអីចាប់ពីរឿងអីមានរឿងអីក៏អត់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដែរបាត់រហូតតែស្រាប់តែឃើញមុខចេញមកស្លៀកពាក់ខុសអាវជាកំហុសហើយសារភាពទោះកំហុសវាជារឿងមួយចម្លែកហើយចាំបើដឹងថាខុសធម៌វិន័យទាំងការនោះចាប់ប្រសឹកមិនកាន់មិននិយាយទាំងការនោះទៅមិនចាំតាំងពីថ្ងៃ2មកដល់ថ្ងៃនេះទើបមិនចេញមុខមកបកស្រាយបែបនោះទៅវិញនេះធ្វើឲ្យយើងមានការសង្ស័យចឹង
មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរូបនេះបន្ថែមថា
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរលោកគួរតែមានភាពក្លាហានដែលចេញមកបកស្រាយថាជាពិសេសថាបានតែពាក់ព័ន្ធមានខាងគណៈមន្ត្រីសង្ឃនេះជាដើមហើយខាងអាជ្ញាធរដែលចោះទៅនាំខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្ហាញពីហេតុផលឬក៏ អំពីការប្រឈមផ្លូវច្បាប់បែបណាឬទីកន្លែងដែលឃុំឃាំងលោកឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគឺត្រូវតែប្រកាសជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យគ្រួសារក៏ដូចជាអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងបានដឹងផង
សេចក្តីប្រកាសរបស់មិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចុះថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បាននិដឹងថាសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ឃុំស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីសង្ឃខេត្តជាច្រើនអង្គអ្នកបាននិមន្តនឹងចុះមកដល់ទីតាំងវត្តចាប់ខ្លួនទាំងអតីតព្រះសង្ឃប៉ាងសុដាមិនបានដឹងខ្លួនជាមុននិងមិនបានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូម្បីតែស្បែកជើងក៏គ្មានផងសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ថាចំណែកព្រះសង្ឃក្នុងវត្តគណៈកម្មការវត្តក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដកហូតទូរស័ព្ទទាំងអស់ដើម្បីលុបរូបថតឬវីដេអូដែលថតអំពីទិដ្ឋភាពនៃការចាប់ខ្លួននេះផងដែរបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននេះកតរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចូលរុះរើឆែកឆេរនិងបំរាមមិនឲ្យមានជនណាមួយចូលចិត្តឡើយបន្ថែមពីនោះសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវបានពង្រាយកម្លាំងជុំវិញបរិវេណវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកនិងជាព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញមានថេរដីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអន្តិតប៉ាងសុដាកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយត្រូវបានដោះលែងហើយអន្តិតប៉ាងសុដាក៏អះអាងថាលោកនឹងមិនបួសជាសង្ឃវិញដែរនឹងកំពុងមានសេរីភាពដើរហើរដោយពលរដ្ឋធម្មតា
គាត់ប្តីគាត់ជាក្រហមគាត់អត់មាននៅជាក្រហមដើរអីធម្មតាបើហ្នឹងហើយអត់មានបញ្ហាអីពីណាចោតអីគាត់
ព្រះអង្គខឹមសនមិនអាចបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់នៅពីក្រោយការចាប់ខ្លួនអន្តិតប៉ាងសុដាទេតែថាមានគេបង្ហោះរូបភាពច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលកន្លងមកដែលរូបភាពទាំងអស់នោះគឺគេឃើញអតីតសង្ឃរូបនោះបានថតជាមួយស្ត្រី
ពេលណាជួបនៅពីអ្នកអត់បានមកសួរដែរក៏អត់និយាយប្រាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំនួនប្រហែលជាកន្លងពី3ថ្ងៃមកឃើញគេបង្ហោះរូបគាត់តែជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងបើបរិហាររូបគាត់តែជាមួយមានសម្លេងជាមួយស្ត្រីរូបស្ត្រីអញ្ចឹងណានឹងបើ
VOA មិនអាចតកតងសំការអធិប្បាយពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអែមកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកខនប្រុសនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ចាមបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាជាប់ប្រជុំនិងស្នើឲ្យតកតងទៅមន្ត្រីសង្ឃវិញនាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋាបន្ថែមថាមុនពេលអតីតព្រះសង្ឃប៉ាងសុដាត្រូវឃាត់ខ្លួនរួចបង្ហាញមុខថាសឹកនោះគឺមានការចោទប្រកាន់លើអតីតប្រជាអធិការអង្គនេះថាបានល្មើសវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងល្មើសធម៌វិន័យបើតាមលោកថៃសិដ្ឋាអន្តិតប៉ាងសុដាមានត្រកំណើតនៅខេត្តឃ្លៀងក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងបានមកធ្វើជាព្រះចៅតិការវត្តមួយក្នុងស្រុកចំការលើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបញ្ជាក់ថាអន្តិតប៉ាងសុដាបានធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជាច្រើនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាខ្មែរក្រោមឬខ្មែរកណ្ដាលនិងកសាងវត្តអារាមហើយបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោករំលឹកផងដែរថាមានករណីជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឃាត់និងឃុំខ្លួនប្រកាយប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនកាលពីពេលកន្លងមកតួយ៉ាងគឺប្រជាជនទឹមសខនដែលជាប្រជាអធិការវត្តភ្នំដិនខាងជើងក្នុងខេត្តកៅត្រូវគេចាប់ផ្សឹកនិងបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WMO និយាយថាចំនួនគ្រោះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះស្របពេលចំនួនការស្លាប់បានថយចុះដោយសារមានវិធានការការពារផ្សេងៗរបាយការណ៍ស្តីពីអត្រាការស្លាប់និងការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារអាកាសធាតុបរិយាកាសនិងកម្រិតទឹករបស់អង្គការនេះបានតាមដាននិងវិភាគលើនិន្នាការផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះធម្មជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1970នឹងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានកត់សម្គាល់ថាគ្រោះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុជាង 11,000 ករណីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកដោយបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សជាង2លាននាក់ និងការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 3.64 លានលានដុល្លារនេះគឺជាការកើនឡើងខ្លាំងជាងមុន5ដងនិងការថយចុះនៃអត្រាការស្លាប់ចំនួន3ដងអគ្គលេខាធិការអង្គការ WMO លោក Peterie Thalas បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានតិចជាងមុនដោយសារតែមានប្រព័ន្ធប្រកាសដំណឹងជាមុនដែលបានជួយជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែលោកបានបន្តថាការខាត់បងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតលោក Thalas បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងនឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ជាងមុនកើតមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនិន្នាការអាកាសធាតុអវិជ្ជមាននឹងបន្តកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះប្រសិនបើយើងអាចការពារទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានដោយជោគជ័យនោះយើងអាចបញ្ឈប់និន្នាការអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងបាននៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2060ហើយប្រសិនបើយើងមានសំណាងល្អខ្លាំងយើងអាចរក្សាការឡើងកម្ដៅភពផែនដីឲ្យបានត្រឹមមួយក្រដសញ្ញា5អង្សាសេ
របាយការណ៍ក៏បានរកឃើញថាការស្លាប់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិជាង 90% គឺកើតមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខណៈការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ច 60% គឺកើតមាននៅប្រទេសអភិវឌ្ឍគ្រោះធម្មជាតិដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនរួមមានគ្រោះរាំងស្ងួតព្យុះទឹកជំនន់និងរលកកម្ដៅដែលកើនមានឡើងកាន់តែខ្លាំងនោះអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាគ្រោះធម្មជាតិចំនួន5ដែលបានបង្កឲ្យមានការខាតបង់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកគឺព្យុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើបង្អស់នៃបញ្ជីគឺព្យុះសង្ឃរាខាត្រីណាដែលបានបោកបក់មកលើទីក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana កាលពីឆ្នាំ2005និងបានបង្កឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចអស់ជាង 163,000 លានដុល្លារអាមេរិកម្យ៉ាងវិញទៀតប្រធានការិយាល័យកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីម៉ាមីមីស៊ូធូរីនិយាយថាប្រព័ន្ធជំនុំដំណឹងជាមុននិងវិធានការការពារផ្សេងៗបានជួយជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកអ្នកស្រីបានបន្តថាឧទាហរណ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះគឺព្យុះសង្ឃរាអាយដាដែលបានបោកបក់មកលើតំបន់ដូចគ្នានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែសីហាកន្លងទៅអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាខណៈព្យុះសង្ឃរាខាត្រីណាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,800 នាក់ព្យុះសង្ឃរាអាយដាក៏បានឆក់យកជីវិតមនុស្សមួយចំនួនផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
អ្វីដែលខុសប្លែកនេះពេលនេះគឺថាទីក្រុងបានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខូចខាតបង្កឡើងដោយព្យុះសង្ឃរានិងព្យុះដតីទៀតដោយវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន14ក្រដសញ្ញា 5,000 លានដុល្លារក្នុងការសង់ទ្វារទឹកដាក់ជញ្ជាំងការពារទឹកជំនន់នឹងទំនប់ដែលអាចការពារប្រភេទព្យុះដែលកើតមានម្ដងម្កាលរាប់ពេលមួយសតវត្ស
កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សចំនួន31លាននាក់បានបាត់ទីលំនៅដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងដែលចំនួននេះប្រហែលនឹងកើនខ្ពស់ជាងចំនួនអ្នកដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារសង្គ្រាមអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានណែនាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាពង្រឹងវិធានការការពារដើម្បីជួយជីវិតប្រជាជននិងកាត់បន្ថយការខូចខាតផ្សេងៗបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.